accompli. Là, il mourut pour toi. Car c'est là que le ciel est descendu sur terre. Il a expié tes péchés. Il les a en les portant sur lui, en les portant sur le bois. Ainsi je veux être. Plus de tendresse et de douceur. Être toujours plus petit dans le cœur. Aimer que sa flamme le consume entièrement. Se mettre encore plus à sa disposition. Prends mon cœur. Je veux t'appartenir entièrement. Prends mon cœur et qu'il soit à toi entièrement. Expie toutes mes fautes, ô Seigneur. Purifie-moi entièrement, ô Seigneur. Portez ma croix et regardez plus à lui. Retenez plus à ta disposition. Pour chercher les péchés perdus et les conduire à lui. Être plus soumis à son esprit. C'est se conduire à chercher les perdus. Prends-moi entièrement. Prends mon cœur entièrement. Purifie-moi, ô Seigneur, exauce-moi. De marcher comme tu as marché, doux, tendre et humble. Plus avoir un cœur poussé à chercher ceux qui sont perdus encore, à vivre dans l'amour comme marché sur terre. Cœur entièrement pour toi. Je veux t'appartenir totalement.
Bakundwa bene n'abashiki banjye, ndabaramutsa mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse n'abari kumva badukurikiye batureba aho mu bihugu byose, muhabwe imigisha y'umwami muri iki gicamunsi.
Au Seigneur soit la louange, la reconnaissance de ce que encore aujourd'hui,
umwami ahabwe
malgré cette situation,
icyubahiro
kuko
nubwo ko bimeze kose dushobora kumva ijambo ry'Imana.
Cela est possible à cause
de la technique actuelle.
Je sais que beaucoup sont connectés aujourd'hui
pour écouter
la véritable
parole. Ijambo ry'Imana uyu munsi. Turashaka gufungura amatwi yacu kandi ndetse mbere ya byose dufungure imitima yacu kugira ngo ijambo ry'ukuri ribashe kwera imbuto muri twe. Hashize amezi menshi tudashobora guterana hano i Zurich, ariko umwami yitaye kuri byose kugira ngo duhabwe umugisha,
la nourriture en magasin.
Tugaburirwa ibiryo, uko niko dufite ibiryo byinshi bihunitse, noneho tukaba dushobora kubigaburirwa, dushobora kubirya. Ni ukuvuga tubaye tutarabona ibiryo bihagije, twasoma Bibiliya, noneho uko niko inzara yacu imarwa. Mbese kugira ibiryo byinshi byamara iki biramutse bigumye mu tubati, mu etajeri? Tugomba kubifata tukabirya, tugomba gufungura imitima kugira ngo ijambo rifate umwanya mu mitima yacu. Byamara iki ibiryo biteguwe ku meza gutyo tukabirekera ku meza tutabiriye? Nshaka gusoma ibyanditswe muri Luka 12, Luka igice cya 12, mumbabarire, ni Luka igice cya 5 murongo 35.
Eure Hüften gegürtet sein und eure Lampen brennen. Dieses Wort sagt, was wir tun müssen.
Cette parole nous dit ce que nous devons faire.
Iri jambo ritubwira ibyo dukwiriye gukora.
Luke 12, verset 35.
Luka 12, umurongo 35.
Luke 12, verset 35.
Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ni muri Luka 12, umurongo 35. No mu Efeso turabwirwa ngo uko dukwiriye gukenyera ukuri. Hano mu Efeso igice cya 6, Iri ni itegeko ry'umwami mu Befeso igice cya gatandatu, ibyo dukwiriye gukora. Hano haranditse ku murongo wa 13 ngo ndetse
rein à la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Il est écrit: je suis le chemin et je suis la vérité et la vie.
Ariko byose
Jésus-Christ est la vérité dans Jean 14. Et nous devons nous
mukenyere ukuri.
Serrer les reins.
Mais c'est ukuri niki? Ukuri
avec la vérité. Et il est aussi la vie.
Ni jambo niko umwami atubwira.
Et nous devons
tugomba gukenyera ijambo kandi tugomba gukurikira umwami.
Accepter tout ce qui est écrit dans la
parole. Ndetse tugomba kwemera byanditswe mu ijambo byose ntacyo twongera muri ryo nta nicyo dukuramo. Ndakomeza gusoma kumurongo wa 36 muri Luka 12. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba.
Béni ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera.
Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso.
Il se cendra les reins.
Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akahereza.
Qu'il arrive à la deuxième ou
naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa.
Sachez le bien,
kandi mumenyiwe,
si le maître de la maison savait,
mumenyiwe yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudategereza mudatekereza. Umwami azagaruka.
Il faut que nous soyons prêts.
Dukwiriye kuba twiteguye. Mbese aya si amagambo ahebuje no ku bwacu? Turiteguye. Umwami aramutse agarutse uyu mugoroba, uyu munsi, mbese amatabaza yacu yuzuye amavuta? Si uko bitumerera nk'uko byagendekeye abari b'abapfapfa muri Matayo igice cya 10, maze urugi rurakingwa. Bakundwa neza bashiki banjye, tube twiteguye kuko igihe ari kigufi. Umwami aragaruka vuba, ni iherezo ry'ibihe.
Et nous lui disons merci pour sa grâce.
Kandi turamushimira ubuntu bwe.
Nous a accordé dans ce
temps. Yaduhaye yatugire muri iki gihe.
Nous soyons prêts.
Nagaruka tuzabe twiteguye.
Et que nous puissions le recevoir et aller à sa rencontre.
Noneho tubashe kumwakira tumusanganire.
Nous voulons prier.
Turashaka gusenga.
Seigneur fidèle,
mwami wiringirwa, ushimwe, uhimbazwe yuko mwami Yesu uri hagati yacu, kandi mwami Yesu twagira ubuntu bwagiriwe abana bawe. turagushimira ku bw'uyu munsi wa none kuba iki cyamunsi uruvugane natwe twafunguye amatwi yacu n'imitima yacu cyane cyane imitima kandi ijambo ryawe ry'ukuri kaba ryera imbuto mu mitima yacu. Ndagushimira gushimira yuko ubwoko bwawe bwose abo watoranije bose urinde abagaragu bawe batwara ijambo ryawe ry'ukuri n'abasobanura ijambo ryawe mu ndimi zose. Ubaha umugisha, usige iminwa yabo n'ibitekerezo byabo by'umwihariko umugaragu wawe Wald Frank, umuhe umugisha, umukomeze mu mubiri we no mu bugingo bwe. Mwami umuherekeze, umuyobore, kandi wowe nyine ari wo uhabwa ishimwe, icyubahiro no kuramwa. Mwami Yesu, wadukuye muri byose, watweretse inzira, wadushyize mu nzira ifunganye, kandi turashaka kugusaba ibitaguturukaho byose bikureho, uduherekeze ujyane natwe mu nzira ifunganye, kugira ngo umunsi umwe tuzahagarare imbere yawe. Nta mpamvu dufite yatuma tureba inyuma, tugomba kukureba maze tugahanga amaso yacu ku ntego. Mwami Yesu, tubere umutabazi wacu, uha umugisha iki cyamunsi kugira tubashe kumva ijambo ryawe ry'ukuri hagati yacu.
Amen.
Amen.
Très fraternellement, je vous salue tous dans le précieux nom.
Ndabaramutsa mwese, ndamukanyiza kivandimwe mu izina ry'umwami wacu. Umwami wacu wenyine aba ari we ushimwa. Ashimirwe ko dushaka kugira ibibwiriza bica ku murongo, kandi uyu munsi ni cyumweru cya Zurich, kandi dushobora kubaramutsa mwese turi hano, bene data na shuti bacu bose, tukabifuriza imigisha myinshi y'Imana. Mwene data Keller amaze kubaramutsa mwese mu jambo ry'ibanze yavuze. Dushimira umwami yuko muri iyi myaka yose yashize rwose uburyo bwari buhari kugira ngo ku isi yose tumaze gusakaza ijambo ry'Imana, abantu bose ku isi babe bashobora kujya ku murongo maze bumve bakurikire ibi biri kuba. Nibyo, mu Busuwisi by'umwihariko twagiye tugira ibi biganiro tubicishaho, maze na bene data wo muri Amerika y'Epfo rwose babihaye agaciro cyane, byabagiriye umumaro cyane. Nuko nashakaga kwibutsa yuko uyu munsi mwene data Husgraf yasize yabaye umugisha cyane muri Amerika y'Epfo, kimwe na mwene data Helmut Miskis. Dushimira cyane buri mwene data wese uwo umwami yashoboye yakoresheje kugira ngo ijambo ry'Imana ry'igiciro risakazwe maze ngo rigezwe ku hirya no hino. nakoze natanze umugabane wanjye by'umwihariko mu myaka 55 ishize kuva mu gihugu kimwe njya mu kindi umugabane mva kuri umwe njya ku wundi muri myaka 55 ishize kandi le premier weekend buri cyumweru kizuri iyo cyarangiraga hahita gakurikiraho icyumweru cy'Krefeld nuko c'était le voyage dans le monde entier nyuma y'ibiterane by'i Krefeld hahitaga haba ingendo zo mu mahanga yose ariko mu bishyize ntago byashobotse ariko nkuko byamaze kuvugwa Imana yakoze ku buryo habe mwinda Laoma hano Zurich cyangwa se bene data Miskis abandi bari bo bose uwo ari we wese ahariho hose hakoreshwa ikoranabuhanga kandi dushimira umwami cyane rwose turibwira turatekereza yuko hari bene data bicaye mu ngo zabo urugero nka mwene data Etienne Genton ubu none akaba ari gusobanura
en italien
bakura akura mu kidage ashyira mu gitaliyani abandi bene data barahindura sobanura mu zindi ndimi ku buryo
15 frères
muri rusange bene data 15 bari gusobanura icyarimwe maze
dans le monde entier encore il est traduit
numwisi hose izindi ndimi nazo zigasobanura umwami ashimirwe kubwibyo tubayeho mu gihe twese kitatunejeje kandi dutekereza ku jambo rya Paulo iryo yavuze mu Batesalonika ba mbere igice cya gatanu ku murongo 18
remercier Dieu en toutes circonstances
ngo
c'est ainsi que cela est agréable au Seigneur pour vous
mushimire imana mu bibaho byose kuko ibyo ari byo shimisha imana
muri occasion nous savons que Paul est alors que Paul et Silas étaient en
muri mushima mu bibaho byose tuziko igihe Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe
ils ont loué ils
ont mu gicuko bararirimye baterera imana indirimbo z'amashimwe nubwo bari mu nzu y'imbohe maze byatumye umwami afungura inzugi izo imiryango yo mu nzu z'imbohe beneza cyibanje ibiri kubaho muri iki gihe habe ihinduka ryi kirere ubushyuhe bw'ikirere ibibe ibyorezo corona ibiba byose isi yose iri gushyikirwa n'ibyo biri kuba byagenewe iherezo ry'ibihe
dans les nouvelles disait que on
pourrait
que
kuru
déjà
yaravuze ati ngo hagira ngo ibyanditswe mu byashuwe byatangiye gusohora bene data n'abashiki banjye bakundwa dushobora kubwirana tuti mwubure imitwi yanyu kuko muzi ko gucungurwa kwanyu kuri bugufi nimubona ibyo byose muzubure imitwe yanyu murarame muri ibyo harimo imitingito inzara ibyorezo by'uburyo bwose uko niko byanditswe muri Luka igice cya 21 ngo nitubona ibyo byose tugomba kubura imitwe yacu kuko tuba tuzi yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi uko niko rwose dufite n'inshingano
d'attirer l'attention sur ce qui se passe
bikubwira abantu bakitondera ibiri kuba muri iki gihe cyane cyane biri kuba mu burasirazuba bwo hagati ni gute igihugu cy'abisilamu kimwe nyuma y'ikindi biri kugenda bisinyana amasezerano na Isiraheli bakundwa b'indashyitsi banjye, igihe kiri bugufi bugufi cyane aho ndetse aho kugeraho ubutware ukomeye, umutware ukomeye mu isi kurusha abandi, ariwe uzasinya ayo masezerano muri iki gihe. Amwe avuga muri Danieli igice cy'icyenda umurongo wa 27 byavuzwemo neza, byahanuwemo. Ariko ingingo nitayeho ni turebye neza tubona ko iki gihe turimo, iki gihe igihe cya none cy'abanyamahanga kiri kurangira, kirangirana n'izamurwa, maze hagakurikiraho ikindi gihe muri cyo hashize kimwe cya kabiri cy'icyo gihe, kuvuga imyaka 3 n'igice, niho b'abahanuzi babiri bazakora umurimo wabo, bazahanura, maze mu kindi gice cy'imyaka 3 n'igice hazabaho imibabaro ikomeye, ni igice cy'imyaka 7. Ariko mwumva iki ngiki, imyiteguro yose iri kuba kandi vuba aha cyane, ndabivuga vuba aha cyane, izamurwa rishobora kubaho ndetse n'amasezerano ashobora gusinywa. Ndabisubiramo kandi ibyo mwene Branham yabivuze yeruye, ibintu bibiri bibera hafi icyarimwe, izamurwa ni ukuvuga izamurwa, iherezo ry'ibihe by'abanyamahanga n'amasezerano azaba hagati ya Isirayeli n'ibihugu bikikije Isirayeli, kimwe kirarangira ikindi kigatangira. Nuko ikibazo mbaza ni iki ngiki, bakundwa b'indashyitsi banjye,
toutes les négociations, tous les contrats,
ubwumvikane bwose, amasezerano yose,
le contrat d'Abraham,
ibyo bita ngo n'amasezerano y'Aburahamu cyangwa amasezerano y'umuryango w'Aburahamu, izina bakwita ayo masezerano yose, ibyo byose byabaye. Iminsi iri bugufi, ntabwo nshaka kwinjira mu burebure, ariko nanone Vatikani
semble jouer un grand rôle
dans ce isa nkaho rwose iri gukora umurimo ukomeye mu biri kubera muri ako gace ko murasirazo bwo hagati, ndetse abayobozi bibi ubwo wose basa nkaho batagaragara, ariko abo Bibiliya yita abami abatware bo mu isi bazagaragara. Uko niko byahanuwe kandi niko biri, tugeze ku iherezo kandi twegereje cyane iherezo ry'iherezo. Nyamara nubwo ari uko bimeze, tugume twirinda ndetse turi mu masengesho. Mu ijambo ry'ibanje mwene Data Kela yavuze muri Luka igice cya 12 twahasomye,
que la fin viendra,
yuko iherezo rizaza. Ariko mbere ya byose hano ni ngombwa yuko ibyavuzwe umwami ngo umwami nagaruka avuye mu birori, nibyo byanditse muri Luka 12:33, ngo ntabwo ari agiye mu birori by'ubukwe, ahubwo ni avuye mu birori by'ubukwe. Nuko hano ku murongo wa 36 niho byanditse ngo nk'abantu bategereje shebuja ahagarukira ava mu bukwe. Nuko abo bagaragu benshi nibo bavugwa, ariko abo bagaragu benshi bavugwa bazamubona. Hano dufitemo ikintu gihebuje cyane, Frère Branham l'a dit très clairement. Kandi ibinabyo mwene Branham yavuze yeruye. Igihe cyo ibihumbi ijana baba ndi igihumbi ijana igihumbi ijana mirongo ine na bine bashyirweho ikimenyetso mu bukozi bwa Eliya na Mose bakagaragara ku musozi Siyoni umwami azadusiga mu bukwe agaruke wenyine aze wenyine kugira ngo yihishurire bene se mbese Yosefu ntiyaretse umuryango we mu cyumba akaza kwihishurira umuryango we ari wenyine uko niko umwami natwe azadusiga mu bukwe maze amanuke nyuma y'imyaka itatu n'igice kugira ngo yihishurire bene se ibihumbi ijana mirongo ine na bine maze abo bagaragu babiri Eliya na Mose bazamubona bazaba bari muri iki gikorwa ariko mu gihe bijyanye n'ibihe byacu n'iki gihe cyacu ntabwo ari Luka 12:33-37 ahubwo ibyo ni muri hano ni muri twebwe itureba havugaho umugaragu umwe ni kuvuga Luka 12 ku murongo 42 kujya ku 44 mushobora kwasoma havuga umugaragu umwe mushobora gusomamo inshingano uwo mugabo uwo mugaragu ahabwa mbere y'ubukwe abwira atanga ubutumwa abugeza ku bwoko bw'Imana agabura ibyo kurya mu gihe gikwiriye mu buryo by'umwuka ibyo wabisoma muri Luka 12:42 ku murongo wa 42 ukagera ku murongo wa 44
Et le Seigneur dit,
Mwami aravuga,
pour lui donner la nourriture au temps convenable.
Ngo agerera igerero ry'ibiryo.
La table du Seigneur n'a jamais été si richement garnie comme maintenant.
Igerero igihe cyaryo. Ni ku murongo wa 42 urangira. Ameza y'umwami ntigeze ategurwa bene akageni tubisubiremo ku murongo 36 ngo umwami nagaruka avuye mu bukwe kugira ngo yihishurire bene se ni abagaragu babiri bavugwamo ni abagaragu benshi ni Eliya na Mose bazamubona ku murongo 37 nuko noneho azagaruka adusange mu bukwe maze imyaka 7 nirangira
le festin des noces alors nous reviendrons avec notre seigneur alors il n'est plus l'époux et nous ne sommes plus l'épouse
ntago
tuvenons avec lui
ntago abakiri umukwe ngo natwe turi umugeni ahubwo tugarukana nawe ari umwami we ari umwami maze twime ingoma y'imyaka 1000 turi kumwe nawe twimane nawe muri Matayo 24 hano ku murongo wa 45 ni ijambo rizwi cyane ngo naho ryanditswe ngo umugaragu ukiranuka w'ubwenge wo shebuja wo shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo hano dufite ubukozi buvugwa ku bw'igihe cyacu kandi bene n'abashiki banjye buri gihe muri buri kibwiriza tugomba kubivuga tubishimangira ntabwo dushobora kubica ku ruhande kandi isi yose yari ikwiriye kubyumva yuko ubu mu gihe cya nyuma mbere yo kugaruka ku mwami Yesu Kristo tugeze mu minota ya nyuma ibanziriza kugaruka ku mwami Yesu Kristo mbese Imana muri iki gihe cyacu yatanze umurimo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu wahawe mwene data Branham yuko ahawe ubutumwa bubanziriza kugaruka kwa Kristo. Birinde na bashiki bahanjye, nk'uko isezerano rishya ryatangiranye no gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya, uko ni nako isezerano rishya riri kurangira rigana ku iherezo hasohora ubuhanuzi bwa Bibiliya nk'uko byatangiye. Yohana Umubatiza yari umuhanuzi wasezeranijwe, uko niko amasezerano yatangiye gusohora muri iki gihe. Uyu munsi nasomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere cyose, birahebuje cyane ukuntu byanditswe, ukuntu ubukozi bwa Yohana Umubatiza bwakozwe, umurimo we wakozwe, birahebuje. Turamutse tugiye muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa gatanu, aho naho hari imirongo ibiri iyo misezerano rya kera igarukwaho, twabisoma iyo mirongo ngera gutangwa hano muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere kwa gatanu, hasubiramo imirongo ibiri, ni ukuvuga iyo muri Yesaya igice cya mirongo ine umurongo wa gatatu, no muri Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere, ngo nkwiriye guhora mbisubiramo. Nk'uko itorero ry'isezerano rishya ryatangiranye no gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya, uko niko itorero ry'isezerano rishya naryo rizarangira hasohora ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibyo dushobora kubivuga, dushobora kubivugira i Zurich, tukabivuga n'ijwi rirenga tubwira isi yose ngo nimwumve, mutege amatwi ibyo ubu umwuka ari kubwira itorero. Bakundwa bene data no shiki banjye, twese tuzi yuko hasezeranijwe umuhanuzi umwe gusa uzaza mbere y'umunsi uteye ubwoba ukomeye w'Uwiteka, mbere yuko izuba ryijima ukwezi kugahinduka amaraso, mbere yuko ibihe by'ubuntu birangira. Imana yashatse koherereza umuhanuzi wo mu bwoko bwa Eliya uzagarura rwose, uzashyira ku murongo ibintu byose mu buryo bwa Bibiliya, ibintu byose akabigarura uko byahoze, uko byatangiye ku itangiriro, maze ibyari biriho ibyabayeho byose mbere byanditswe mu nyigisho z'isezerano rishya tubashe kubyubaha muri iki gihe, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tugarurwe uko byari bimeze ku itangiriro, n'ugugarurirwa cyangwa ugusanwa kw'ibintu byose byabanje ku itangiriro ry'itorero. Nanone nk'uko twabivugaga muri Matayo igice cya makumyabiri na kane, dusomye noneho umurongo ntabwo ari uko ari umugaragu umwe, ahubwo abagaragu bose bo mu rugo rw'Imana bagenewe bose kugabura ibiryo bahawe. Kandi umwami yavuze ngo iki? Yavuze ngo ibiryo byanjye n'ugusohoza n'ugukora ubushake bw'iyantumye mu kugabura mu kibwiriza cy'ijambo ry'Imana bikwiriye rwose ko ibyo bijyanirana biba bihuye n'ubushake bw'Imana. Ndasaba ko dusangwa mu bushake bw'Imana, dushyirwa mu bushake bw'Imana, maze tukereka ukuntu tubigenderamo, si ukwakira gusa ibiryo no kubirya, ahubwo kubw'ibyo biryo tugahuzwa, tukemeranya n'ijambo ry'Imana ari ryo rikubiyemo ubushake bw'Imana, kugira ngo tubashe kurigenderamo, tubashe kwemera ibyo yasezeranije mu ijambo rye, maze tukabyinjiramo n'umutima wacu wose. Twamaze kuvuga ibijyanye na Matayo 17, umurongo wa 11, aho umwami yavuze comme réponse. Je n'ai pas besoin de votre réponse. Yewe, ibyo igisubizo yatanze, ntabwo mukeneye igisubizo cyanjye, nta nubwo ntabwo nkeneye igisubizo cyanjye, namwe ntabwo mukeneye igisubizo cyanjye, ahubwo dukwiriye kubaha igisubizo umwami yatanze ngo arabasubiza ati ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ibi byarabaye, uku niko Uwiteka avuga mu isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ndi kubyandika mu ibaruwa izenguruka ndi gucapo, ndavuga ko gusiga k'Umwuka Wera kujyanye n'ibyo, uguhumekerwa k'Umwuka Wera niko kwahawe abahanuzi. Niyo mpamvu bashoboraga kuvuga ngo uku niko Uwiteka avuze, kubera ko rwose babaga basizwe bahumekewe maze gusigwa k'Umwuka Wera kwari kubariho. Niyo mpamvu atari amagambo ya Isaya cyangwa amagambo ya Yeremiya, ahubwo tugomba gusobanukirwa tukamenya yuko ari ijambo ry'Imana dusoma kandi twumva maze tukaryizera. Uko niko tubyakira n'umutima wacu wose mu kwizera yuko Imana mu gihe cyacu yoherereje umugabo umeze nka Eliya. Twese tuzi ibyo Eliya yakoze ku musozi Karumeli, yateranije ubwoko bw'Imana arabutumiza. Mbese ni iki dukora muri iki gihe? Neranirize ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve amagambo yanjye, bakunda ndetse n'abashiki banjye. Ibi rwose nabivuga ntashidikanya, hano i Zurich hashize imyaka igera kuri hafi 50. Weekend ya nyuma, icyumweru cya nyuma cya buri kwezi tugira aya materaniro. Ibyo tubishimira Umwami. Ikibabaje nuko muri iki gihe nta materaniro agishobora kubaho, ariko ni nako n'ubundi dushima, tuzi dushimira ibihe dushobora guteranamo. Ubu noneho amateraniro mato, amateraniro hirya no hino atatanye hirya no hino y'abasenga ashobora kuza gusenga, ashobora gusenga. Dushobora gushimira none, dushimira Umwami yuko yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi, kandi bene bashiki banjye bakundwa, yaba mwari mushobora kumva amatelefone yose ampamagara, numva buri gihe kuri telefone baba bavuga buri gihe ngo mwene data Frank yaba utara tuzaniye ubutumwa uyu munsi twakabaye turi aho abandi bose bari. Iyo bambwiye gutyo ngiye nsubiza nti, ndabasubiza nti, iyo Imana itoherereza mwene data Branham nanjye njyewe nanjye nakabaye naragumye aho narindi mu mwaka w'1955 Imana yatanze ubuntu gusa kugira ngo umuhanuzi wagenwe n'Imana aze aboneke maze nanjye ngirirwa
dans les réunions que ce soit en Europe que ce soit
nibwo nashoweye biye mu materaniro mu Burayi cyangwa muri Leta Zunze Amerika kubwo bw'Imana nashoboye kuboneka guterana muri materaniro niwe maze mba umuhamya wiyumviye akanibonera iby'Imana yakoze muri iki gihe cyacu rwose muri imyaka 2000 ishize ntigeze habaho umuntu mugabo ufite umuhamagaro umeze nk'uwo ngo atumwe nk'uko Brenda Branham yatumwe ariko ubu butumwa bwa nyuma bubanzirize kugaruka kwa Kristo niho byose bikwiriye kugarurwa uko byari bimeze mu itorero tubisubiremo nanone Imana yakoze ku buryo I
Zurich
kugira ibiterane buri gihe yakoze ku buryo iyo Autriche naho mu gihe cy'imyaka myinshi tuhagira ibiterane by'umwihariko ni Krefeld mu buryo mpuzamahanga twagiye duterana tugira ibiterane ni ku bakundwa neza bashiki banjye igihe ntekereje kuri iyi myaka ishize nemerere mbivuge nk'ubuhamya kubera ko umwami
le terrain voisin
ya nigetse nijwi ryumvikana kugura ikibanza cy'umuturanyi kuko abantu benshi bazaza bavuye mu bihugu byinshi baje kumva ijambo ry'Imana nuko mu myaka 46 ishize uko niko twashoboye kujya tubwiriza ijambo ry'Imana ry'igiciro kandi ntidushaka ibyo kubimaraho umwanya munini ariko hano mu kigo kivuga butumwa tubaze intebe zose zihari dufite intebe izo kwicarwamo 135 ni kuvuga mu cyumba kinini hejuru hasi mu ishuri ryo ku cyumweru tukabara intebe zose zihari ni 135 kandi izo ntebe zose zabaga zuzuye abantu baturutse mu bihugu 140 baje bateranira hano baje kumva ijambo ry'Imana ariko mbere ko turangiza katuvuge kuri iki kintu ko tugomba kurangiza Imana yakoze ku buryo abantu bose bajya bakurikirana ibibera Zurich bakumva bakamenya iby'Imana iri gukora mu gihe cya none kandi dushimira umwami yuko tutaguye mu muvurungano no muri iki cyorezo cya COVID umurimo w'Imana warakomeje kandi ibihumbi n'ibihumbi bikaba biri ku murongo bishobora gukurikira byumva aho biherereye ku isi hose bene n'abashiki banjye tuvuge muri make ikigenderewe uyu munsi ikigenderewe nuko tubasha kumenya none hacu nuko haranditse ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo si kumenya none hanyu gusa
dans les derniers 2000 ans Le Seigneur est toujours présent.
Ntabwo dushora kugendera mu by'Imana yakoze imyaka 2000 ishize. Imana ndiho iracyariho. Nuko idusaba kumvira no kwizera. Ibintu ko ari bibiri biragendana. Kwizera no kumvira. Mu ngobyi ya Edeni harimo kutizera no kutumvira. Nibyo byatumye umuntu agwa. Noneho mu isezerano rishya ni ukwizera no kwizera no kumvira. Niyo mpamvu umwami wacu yavuze muri Mariko 16:16 yavuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Noneho niki kiba ku bantu bose bavuga ngo turizeye ariko umubatizo ntabwo tuwukeneye? Ibyo ukuntu kwizera kumeze gute? Ni kwizera kohe? Niba umwami wacu avuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa, nokose byamara iki? Umuntu avuze ati ngo njye ndizera nkurikira umwami nkorera umwami, ariko umubatizo wo kwizera aya ntabwo mukeneye, maze gukizwa. Abantu bameze batyo bafite kwizera biremeye ubwabo, bibwira ko bizera ariko mu by'ukuri ntibizera ibyo Imana yavuze mu ijambo. Nanone haranditse ngo abizeye bose barabatijwe, ndetse n'abo mu rugo rwa Corneille abari bamaze kubatizwa n'umwuka n'umuriro nyuma y'uwo mwitozo ndengakamere bemeye kubatizwa. Umubatizo ni kimwe mu buzima bw'abizera, ndetse n'ikibwiriza cya mbere cyabwirije ku munsi wa Pentecote. Niyo mutwe nyamukuru cyari gifite ngo mwizere mwihane maze mubatizwe mu izina rwa ibyaha muhabwe impano y'umwuka wera. Bakundwa b'inda n'abashiki banjye, ndi kuvuga iki? Mu buzima bwanjye bwose rwose nsubije amaso inyuma ndabona imyaka mirongo irindwi maze mu bwami bw'Imana, kandi kubw'icyubahiro cy'Imana nshobora kuvuga nti nta nshuro n'imwe none nigeze mva mu nzira ifunganye. Umwami yangiriye ubuntu bwayo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1952 mu itorero rya Pentecote, niho natangiye kubwiriza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1952. Nta nshuro n'imwe nari nigeze nigisha inyigisho y'ikinyoma y'ubuyobe. Nta nshuro n'imwe iminwa yanjye yaba yarigeze ibwiriza inyigisho z'ikinyoma. Ibyo nshobora kubivuga no gushimira umwami kuba ibyo suko ari ubuhanga bwanjye, cyangwa aricyo nkwiriye gushimirwa, aricyo ari njye ari ubuhanga bwanjye. Ahubwo iyo bibaye umuhamagaro w'Imana ari Imana ihamagaye, Imana niyibera maso atari kubera maso ijambo gusa, ahubwo ibera maso abo yahamagaye, abatwara ijambo ryayo. Nshobora kuvuga nti kwa gusigwa kumwe k'umwuka wera kwari ku bahanuzi, ku ntumwa, kuri mwene Branham. Uko gusigwa kumwe kuri njye, njyewe umuto uciye bugufi muri abo bose bagira ubuntu bwo gukorera Imana. Ni umuhamagaro wanyuma, kandi ufite amatwi yo kumva niyumve, yizere, wemera ibyo mu mutima we, ndetse abashe kumvira ibyo byose, maze umwami azayobora byose. Nuko noneho twese hamwe mu isi hose by'umwihariko bene data bose babavuga butumwa, tubifurije ko babwiriza ibiryo biboneye by'Imana
révélation de la volonté de Dieu
bijyaniranye guhishurirwa bijyaniranye no guhishurirwa ubushake bw'Imana kugira ngo twese dushyikire ubumwe bwo kwizera dushyikire ikigero cy'umwana w'Imana maze muri ubwo buryo tubashe gutegurwa dushyikire gutegurwa kwacu no gutunganywa kwacu gose nizeye mpamirijwe cyane mutima wanjye nta gushidikanya ibyo Imana yabwiye ne Abraham ngo ubutumwa wabwiwe wahawe uzabanziriza ukugaruka kwa Kristo kandi umuntu w'Imana yaravuze ati ubwo butumwa bwitwa kugaruka ku Mana kora ku jambo ry'Imana ni kugaruka kugaruka ku byari biriho kwitangiriro muri byose umwami wacu ni alfa na omega ni tangiriro ni iherezo yatangiye umurimo we kandi azawurangiza ntimutinye mutekereze kuri iri jambo ndetse mu Betesalonika ba mbere igice cya gatanu umurongo wa cumi na gatanu umurongo wa cumi n'umunani nubwo muri mu bihe bibagoye mushimire Imana muri byose mwihangane hasigaye haracyariho igihe gito maze ibyo tubona ibyo twizera tuzabibona bisohora umwami wacu ashimwe ahimbazwe mu mutima wacu wose amen
Seigneur Dieu tout puissant
Ngami manishora byose
Ensemble nous te remercions
Turagushimira hamwe twese n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose
De ce que
tugushimira yuko wafunguye imitima yacu ufungura amaso yacu uratwihishurira Ijambo ryawe wararishuye maze wafunguriye ubwenge bwacu kumenya ibyanditswe byawe ijambo ryawe mwami mukundwa uhe umugisha umukumbi wawe wacunguje amaraso uhe umugisha abizera ijambo ryawe bose babashe by'ukuri kuba mu kwitegura babashe kwitegura turagushimira mwami ko mu gihe cyacu uri kusoza umurimo wawe kandi ko nyuma y'ibyo uzahindukirira Isirayeli ngo ukomezanye nabo ubakorere ibyo wasezeranyije mu ijambo ryawe nibyo mwami mukundwa turagushimira yuko uri kurangiza umugambi wawe w'agakiza nibyo kugera no mu tuntu duto wavuze warabihishuye kandi uzabisohoza turagushimira turagusaba ukize abarimbuka ubohore ababoshywe ukize abarwayi kandi tukuzanye na bene data bose bashiki bacu bose bakuze bashaje abafite ibibagoye bose abarwayi bose imiryango yose ifite ibibazo mwami mukundwa abari bonyine abiyebye bonyine turakuzaniye bose bakomezwe bahumurizwe ndetse bose bamenye yuko vuba aha byose tubirenze tubisize bakomeze bagende mu mbaraga biringiye umwami turagushimira rwose n'umutima wacu wose kubw'ijambo rya ry'igiciro kubw'amaraso y'igiciro kubw'amaraso y'isezerano rishya turagushimira ijambo ryawe ryera ry'igiciro iryo waduhishuriye turagushimira kubw'umwuka wera utuyobora mu kuri kose turagushimira yuko wahaye umugaragu wawe umuhanuzi iri sezerano maze mu gihe cyacu tukaba twaragira ubuntu bwo kubimenya no kugira umugabane mu byo uri gukora muri iki gihe izina ryawe ryubahwe
que ton règne vienne.
Ubwami bwawe buze kandi ubushake bwawe bukorwe ku isi nkuko bukorwa mu ijuru, ndetse busohozwe bukorwe na buri umwe muri twe, ndetse na buri umwe wese muri twe, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen.
Béni soit Dieu, fais confiance au Seigneur, de ne prendre nos mots, de se fonder sur la promesse. Ce qu'il dit est valable pour toujours. Jésus, Jésus, je te fais confiance, car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois loué et exalté. Béni, c'est de faire confiance au Seigneur, de se fonder seulement sur son sang, dans son sang, et dans la foi, s'immerger profondément dans ce fleuve saint. Jésus, Jésus, je te loue et je t'exalte. Ta fidélité, je l'ai expérimentée. Jésus, Jésus, je te loue. Sois élevé. Béni c'est de faire confiance au Seigneur et de perdre son moi grave, son moi dangereux, et de le recevoir lui entièrement. Jésus, Jésus, je te fais confiance, car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois glorifié. Merci de ce que tu m'as appris à te faire confiance, Seigneur Jésus. Garde-moi en toi jusqu'à que mes yeux te voient. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Ta fidélité, je l'ai expérimentée. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois élevé éternellement.
Mu izina rya Yesu Kristo turashimira Imana nanone ku butumwa bwiza tumaze kumva. Imana ibahe umugisha. Hariho mushiki wacu watwandikiye witwa Yvette, yavuze ngo tumwibuke mu masengesho. Arwaye mu nda, arwaye n'umutwe, ubwo turamusengera aho muri hose mu mwibuke. Imana ibahe umugisha. Turasenga. Uwiteka Mana nzima, Yesu Kristo, twese twari tuguteze amatwi Uwiteka Mwami Imana, kugira ngo twumve icyo uduhishurira. Uwiteka Mwami Mana nzima, Papa, turagushimira ku bakozi bawe bari baduhagaze imbere. Uwiteka Mwami Imana, mwene data Wizurik na mwene data Frank, Uwiteka tubasabiye umugisha. Uwiteka Mwami, ku mpuguro bamaze kuduha ziturutse mu ijambo ryawe Mwami. Eternel Dieu, nk'uko bariho babitubwira Uwiteka, tube maso. Eternel Dieu, tube maso Mwami. Ibi bihe turimwo birakomeye. Eternel Dieu, n'ibihe bya nyuma. Uwiteka Mwami Imana, Seigneur Jezi, turagushimira ko watugendereye Mwami Imana. Uhoraho Mana nzima, Papa, twumvise ubuhamya bukomeye. Uhoraho Mana nzima, mwene data Frank ari guhamya Mwami ko Seigneur Dieu, ugusigwa kwari ku ntumwa, ugusigwa kwari kuri mwene data Branham, nawe kumuriho Mwami. uhoraho mana nzima papa ushimwe kandi uhabwe icyubahiro ko witaye koko kuri byose uwiteka mwaye imana papa eternel dieu papa yatubwiye ukuntu bene data bashima kuri buno bukozi waduhaye uwiteka mwami mwene data nawe aravuga ati nuko imana yatugendereye ikaduha umuhanuzi niyo mpamvu n'ubu bukozi bwa mwene data frank seigneur dieu uri kudukorera mwami seigneur jesus ibyo turabigushimira mwami uhoraho mana nzima eternel dieu mwene data akunda kugaruka ku ijambo ryo kwizera no na obeisance na foi uwiteka mwami kwizera seigneur dieu no gushyira mu bikorwa no kubaha uhoraho mana nzima eternel dieu ari kuvuga ati nukubaha ijambo ryose ry'imana kandi tukarishyira mu bikorwa seigneur jesus papa mwami imana turagushimira rero uwiteka ko watwitayeho uwiteka muri kino gihe cya nyuma eternel dieu mwami ibiri kuba ku isi byose nibitwereka mwami ko uri hafi kugaruka mwami nkuko mwene data yarari habitubwira mwami bimwe biri gukorwa nibindi bizaza seigneur jesus uwiteka mana nzima papa uduhe koko kuba maso mwami uduhe koko kugutegereza uwiteka mwa imana seigneur jesus papa nukuri mwa imana ukuboko kumwe kubake ukundi seigneur jesus kugira ikirwanishwa mukundi kuboko mwami seigneur dieu papa uturinde rero kurangara mwami kubera yuko nta gihe gisigaye seigneur jesus tube maso koko uhoraho mwami eternel dieu uzabukoze mwami seigneur dieu umva isengesho mwene data arangirijeho mwami yasengeye n'ibibazo byacu byose uwiteka mwami uhoraho mwami utwumva huri uwiteka seigneur jesus turagushimira ko n'iki gihe kibi kigoye mwami koko nta n'umukishimiye mwami ariko seigneur dieu witaye kuri kimwe cyose mwami wakomeje kutugaburira ijambo ryawe mwami ibyo ubishimirwe kandi uhere gucyubahiro mwami turabigushimiye eternel dieu mana nzima papa hariho mushiki wacu ivete mwami ari kuvuga ko arwaye munda mwami akaba arwaye n'umutwe seigneur jesus twabyumvise mu butumwa bwa mbere uwiteka mwami seigneur dieu twabwiwe ko ushaka gukira indwara agomba kugira ukwizera ko gukira indwara seigneur dieu papa uko kwizera guhe mushiki wacu mwami uko kwizera guhe uwumva wese afite ikibazo cy'uburwayi mwami umuhe ukwizera kugukira indwara mwami eternel dieu uzabukoze mwami ariko ntago ari icyo gusa twabwiwe mwami ngo nushaka kuzazamurwa agomba kugira ukwizera ko kuzazamurwa seigneur dieu papa ibyo byose ubiduhe uwiteka mwami kuko nuwakira amaherezo ntabwo azaguma muri uyu mubiri turimo mwami seigneur dieu papa twite rero ku ijambo ryawe seigneur jesus twite ku buntu watugiriye mwami ku byo kurya waduteganirije mwami seigneur dieu ibyo bishimirwe kandi uhere gucyubahiro mwami komeza kubana natwe uwiteka mana nzima papa ukomeze kutuburira uwiteka ukomeze kutugaburira ijambo ryawe mwami uhoraho mana nzima uzabukoze yesu mwami imana papa umvise iby'umugaragu wawe yasenze avuga mwami uwiteka wibuke ubwoko bwawe bwose mwami wibuke abari gusinzira mwami wibuke mwami imana abatari kwita ku ijambo ryawe mwami wibuke abatari kwita ku mburi mwami wibuke abahugiye mu bindi mwami seigneur dieu papa ubagarure mwami seigneur dieu kugira ngo twese dushobore kugera kuri kwa kugira ngo twese mwami tugere kuri seigneur dieu twuzuzwe mwami kugira ngo twese tube restore seigneur dieu kugira ngo twese mwami imana tube seigneur dieu twera nka Enoki mwami dushobora kuzamurwa mwami merci seigneur dieu ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami uho umugisha abagaragu bawe ukoresha mwami abadusobanurira ijambo ryawe uwiteka mwami imana abari kwikoranabuhanga bose mwami bose bahu umugisha Uwiteka Mwami Eternel Dieu nabo ubibahembere Uwiteka Seigneur Dieu twumvise ku Imana dushakaho Mwami nuko itubona aho ishaka ko tuba Mwami buri wese rero umugenderere Mwami buri wese umwiyereke utwihishurire Mwami buri wese muri twebwe buri wese mu mugene Mwami amenye aho akwiye kubarizwa Mwami aho ushaka ko umusanga Mwami Seigneur Dieu buri wese umwihishurire Mwami buri wese umuhishurire impano ye Mwami buri wese umuhishurire umurimo agomba kugukorera Uwiteka Seigneur Dieu uzabukoze Mwami ishimwe n'ikibahero bikugarukire Mwami Eternel Dieu papa ejo twumva gukuntu wahaye umugisha umugaragu wawe Isaka Uwiteka Mwami ijana ku ijana Mwami ibyo yakoze byose ukabiha umugisha Seigneur Dieu natwe turashaka uwo mugisha Mwami turashaka uwo mugisha Yesu turashaka ko Seigneur Dieu agakiza kacu kuzura Mwami Imana turashaka Seigneur Dieu gutunganwa rwose Uwiteka Mwami turashaka Mwami kumera nka Enoki Mwami tukagendana nawe Seigneur Jezi mana nzima papa igisekuruza cyanoa igihe cyanoa Mwami ijambo ryawe riratubwira ngo ariko uhoraho ariko ngo na wawe uhoraho aramushirima Seigneur Dieu papa igihe cyanoa waramushimye Uwiteka Mwami abandi bararimbutse Uwiteka ariko wowe uramushima Eternel Dieu turagusaba Mwami muri kino gihe cyacu Mwami buri wese uri kumva ano magambo yawe Mwami buri wese uri kumva ibyo umugaragu wawe ari kutubwira Mwami Seigneur Dieu nugaruka uzashobore kumushima Mwami Seigneur Dieu uzashobore kudushima twese Mwami Uwiteka uzabukoze Mwami merci Seigneur Dieu ishimwe n'icyubahiro bikugarukire Mwami papa mwiza turagushimire kuri ubuntu watugiriye Uwiteka mana nzima ishimwe n'icyubahiro bikugarukire Mwami uduha umutima nk'wa Maria Mwami Imana byose yarabyumvaga akabishyira ku mutima Mwami agategereza gusohora kwabyo Mwami Seigneur Dieu papa natwe uduhe gutegereza ijambo ryawe Mwami kuko amasezerano agomba kuba akompli agomba gusohora nta kabuza turagusabye rero Mwami Imana papa duhe gutegereza Mwami kandi twihanganye Seigneur Jezi wi Seigneur Dieu mwene data yatwibutsaga Mwami ukuntu Paulo na Sila bategereje bihanganye Mwami bari no muri prison bagasenga Uwiteka Mwami ukabagenderera Seigneur Dieu mfatiro zinzu zikanyeganyega Seigneur Jezi imbohe zikabohorwa Uwiteka Mwami ukagenderera uriya mucungagereza Mwami Seigneur Dieu papa natwe uduhe gutegereza twihanganye Mwami Seigneur Dieu uzabukoze Mwami kandi uko agendereye Paulo na Sila Mwami natwe abari kutugenderera abariko natwe uduhe umugisha Mwami Seigneur Dieu uzabukoze Mwami urakoze rero Mwami ko waruduhaye n'umugoroba mwiza ibyo bishimirwe kandi uhererwe icyubahiro Yesu Seigneur Dieu ijambo ryawe rigere ku bana bawe bose Mwami kandi abana bawe bose baryitondere Eternel Dieu ntabwo n'ubuntu bukomeye Mwami kumva umugaragu wawe avuga ati ugusigwa kwagiye kumva nkuko kwabaye ku ntumwa Seigneur Dieu papa amatwi yacu ari kumva ibyo yitondere ijambo ryawe Mwami yitondere imburi Mwami twubahe Mwami kwizere kandi twubahe Seigneur Dieu kandi dushyire mu bikorwa ijambo ryawe Mwami Uwiteka uzabukoze Mana urakoze rero papa urakoze ku buntu watugiriye Mwami urakoze papa uha umugisha abera bose uha umugisha abumvise ijambo ryawe ryose Mwami Seigneur Dieu abo ryacumise ku mutima batarakwizera Mwami ubahe kukwizera Uwiteka Mwami Seigneur Dieu papa kandi uko ijambo ryawe rivuga abariko barigenderamo Mana Uwiteka uzabukoze Mana urakoze rero Seigneur Dieu niki gihe turimo kitameze neza uzaduhe kugisohokamwo amahoro Uwiteka uhoraho Mana nzima uzabukoze Mwami urakoze kumvise gusenga kwacu Mwami byose tubisabye tukwiringiye Mwami mu izina rya Yesu Kristo amen.